Velkommen til den største, ja, det den største podcasten av alle sammen, med de beste snøpningene, ikke?
Hva du prøvd på nå, Kristin? Hva du prøvd på?
Jeg klarer ikke den innledningen
helt. Skal jeg gjette? Du en amerikansk president?
Ja.
Ok.
10 poeng I fantasi.
Men det skal ha noe politikerspråk, og det vi skal gjøre jo å sette fokus.
Ja.
For det liker politikere.
Jeg tar dette til etterretning, Helene. Velkommen til Språktalk. I dag skal vi snakke om politikerspråk. Velkommen til deg, Helene.
Tusen takk.
Og I dag skal vi gjøre noe helt splittepine nytt for Språktalk. Vi nemlig med oss en gjest.
Hurra!
Ja, velkommen, Therese Sollien.
Tusen takk. Det er en stor ære å være her, et stort privilegium, det største privilegiet. For meg som mest fantastisk. Nei, jeg skal ikke foregripe begivenhetenes gang.
Og vi har invitert deg fordi at, altså for det første, fordi at du sa at den største drømmen du har I ditt for 2020, det å være deltaker, ikke deltaker, men være gjest I Språktalk.
Helt riktig.
Så nå oppfyller vi ønsker.
Det gjør det. Jeg pleier å si om meg selv at jeg har store idealer og små ambisjoner. Dette var motsatt. Stor ambisjon og et, jeg skal si, ganske hverdagslig ideal.
Og vi har invitert deg fordi at du kommentator I Aftenposten.
Ja.
Og glad I politikk.
Ja.
Ja.
Og språk.
Ja, så det begge deler. Og det bare en ting jeg på en måte vil snakke om litt først, fordi at du kan kinesisk.
Ja.
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 Vil du si, kan du ikke fortelle et eller annet gøy om kinesisk?
Jo, jeg synes jo egentlig, jeg har jo pådratt meg en mastergrad I linguistikk en gang, I et sånt tidligere veldig.
Sånn kanskje.
Ja, kanskje den beste. Det ikke I dette tilfellet, men I hvert fall. Det man lærer der jo på en måte at språk, det et verktøy, så det finnes ikke på en måte dårlig språk og inadekvate språk og så videre, eller rik og fattig og sånn, fordi språk et verktøy vi bruker til ting, for eksempel til talehandlinger, og hvis vi skal utføre en talehandling og språket ikke strekker til, så finner vi på et eller annet. Med andre ord, så det på en måte, kan man jo på en måte si at, eller tror I hvert fall jeg da, at kultur I stor grad former språk. Og jeg har studert kinesisk både på fastlandet, altså I kommunistkina, og på Taiwan, som sånn demokratikina, kan vi kalle det. Og de har jo ikke vært fra hverandre så veldig lenge, og begge steder snakker de mandarin. Men de snakker på en ganske forskjellig måte, og der tenker jeg at der har kulturen preget språket på mange måter. Og der synes jeg for eksempel veldig gøy hvis man skal gi noen en gave. Så på Taiwan så det veldig omstendelig, de har vært kolonisert av japanere veldig lenge, så alt veldig, sånn, veldig formelt, og man gir ting med begge hendene og lener seg frem.
Hva sier man da?
Man sier, «Oba jegedong shi gei ni». Men hvis du på fastlandet,
så betyr?
Jeg tar denne tingen og gir den til deg.
Ja,
Hvis du på fastlandet, så sier du bare, gøy, gir, ferdig. Sånn synes jeg gøy.
Gøy.
Ja, ikke verst. Tredje tone, gøy.
Men la oss konsentrere oss om politikk som vi skal snakke om I dag. For presidenter, det finnes. Det finnes en kinesisk president.
Ja, Xi Jinping.
Ja, hva kjennetegner han som hans språk?
Han snakker ganske sånne svulstige vendinger han også. Ja, han også. Nå tenker jeg selvfølgelig på hans motpart I Amerika, men der har de faktisk litt felles. Altså, han snakker om Zhong og Mang, altså den kinesiske drømmen.
Ja.
Sånne ting. Det litt nytt, altså.
Svenske folkhemmet. Ja. Men har man ikke, ok, nå fordom fra en som ikke kan så mye om kinesisk politikk, men alle tingene jeg husker fra kinesisk politikk veldig store ting. Ikke sant? Det store spranget, det veldig sånne store begreper som skal liksom flytte en milliard mennesker til å gjøre noe annet.
Ja.
Må man ha litt store ord for å være president I et stort land?
Mellom Mao og Xi Jinping så har det ikke vært så store ord, altså. De har hatt sånne tørrpinner, vil jeg si.
Kanskje det derfor jeg ikke har hørt om det,
Ja, det kan jeg se.
Ja, for du var innom Trump. Og det, vi må jo snakke om Trump, rett og slett. Det ikke mulig å komme unna Trump. Hva tenker du om Trump?
Vi konsentrerer oss om språket hans, ellers så blir vi aldri ferdig med å snakke om Trump, så vi skal snakke om språket hans. Jeg har jo vært opptatt av det og for så vidt skrevet om språket til Trump også, fordi det så veldig lett å kritisere det. Altså, vi ser og hører Trump, og vi skammer oss litt, og vi blir flaue, rett og slett, ikke sant? Han snakker på en måte som gjør oss litt flaue.
Han bruker veldig, veldig enkle ord. Han, det mye avbrytelser. Det veldig store, men korte ord. Da. Det mye sånn great og big og large. Og, ikke sant? Det mye sånne ting. Men jeg skal spare dette, da, men jeg har altså... Jeg har noe positivt å si om Trumps språk også, ja. Men la oss først velte oss litt I det som ikke fungerer så bra.
Det jeg har tenkt når jeg hører Trump snakke, det at han minner meg en del om de studentene jeg hadde da jeg underviste på college I Amerika, som hadde et sånt veldig sånt binært språk, kan man kanskje kalle det. At alt enten liksom amazing eller wow, that sucks. Det liksom ikke
terrible.
The most terrible president ever. Det synes jeg gøy. Han behersker virkelig den ungdommelige måten å se verden I enten lyst eller mørkt på. Det jo, ser jo ut til å fungere ganske godt.
Ingen mann og nyanser, heller ikke språklig. Det helt enig, ja.
Men da kan man jo si at det et positivt språk, altså at han behersker det da, at han virkelig klarer å tale til ungdommen og til det.
Ja, altså la oss bare fastslå at jeg tror ingen blir politikere eller valgte politikere hvis de ikke... snakker et språk som velgerne liker. Altså, sånn det jo. Han hadde jo ikke blitt valgt hvis han ikke hadde hatt et språk som appellerte til så store velgemasser at han faktisk fikk et flertall.
Men det, og det blir jo sånn binært også I mottaket, at enten så elsker man å bli begeistret for det, eller så hater man det. Det vanskelig, et språk som vanskelig å holde seg nøytralt til.
Men det han gjør da, som jeg synes litt morsomt, han gjør jo det samme som den norske stat har brukt millioner av kroner på å få oss nordmenn til å gjøre. For vi har jo et klarspråksprosjekt I Norge som I korte trekk går ut på at statlige institusjoner, kommuner skal skrive sånn at folk forstår dem. Ikke sant? Når man får et brev fra NAV, så skal man faktisk skjønne det som står der I stedet for å klø seg I hodet og deretter ringe og måtte snakke med en saksbehandler og få forklart den informasjonen som står I brevet. Ikke sant? Det kjempedyrt. Koster staten mange, 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 mange penger hvert år og produserer så mye dårlig språk som de gjør. Og det vi vil da, når vi som har opplæring I klarspråk, det jo flere ting. Det blant annet korte setninger og korte ord. Og det jo det Trump, han bruker begge deler. Så han når igjennom på et vis.
Christian Tybring-Gjedde nominerte Trump til Nobels fredspris, og du nominerer ham til
klarspråksprisen.
Ja. Ja, men det jo en egenskap vi verdsetter, ikke sant? Det der å snakke rett fra levra. Jeg en som sier det sånn som det ikke, at man veldig opptatt av det idolet, at man ikke skal ha vanskelig, eller idolet, idealet, at man skal kunne snakke ja, liksom fra hjertet. Og så samtidig så blir det sånn fortåket av en gjeng med kommunikasjonsrådgivere hvis hun nå flytter oss over da til Norge. Eller jeg har også fått brev fra NAV, og jeg ganske god I norsk, vil jeg si, og skjønner, det jo helt på den nivå at du skjønner ikke, har jeg fått den barnetrygden, eller har jeg ikke fått den? Ikke sant? For en ting jo at du ikke skjønner detaljene, men det jo helt sånn der...
Ja, og så mye referanser til paragrafer og juridiske begreper som du faktisk ikke helt har bruk for. Det ja. Du lurer på fikk jeg eller fikk jeg ikke?
Ja, og når politikerne skal stå, og det jo ofte at I debatter da, så skal de liksom være tydelige og klare, men det jo ikke alltid de tydelige og klare, for det jo en, de må jo også snike seg unna ting. Dette tar jeg til etterretning.
Ja. Men bare en ting til med Trump før vi tar ting til etterretning her. Han har jo blitt kritisert da, for å ha språk som en 8-åring, var det vel. Altså språket hans har blitt målt til å være like komplekst, like lite komplekst som en 8-årings språk. Og det klart, det høres jo ikke bra ut. Men det man måler på da, disse undersøkelsene som man da har kjørt språks, Trumps språks gjennom, det går jo på setningslengde, og det går på ordslengde. Og det jo noe av det vi bruker når vi måler språklig kompleksitet, som vi akkurat har begynt med her I Aftenposten, for å se hvor komplekse de artiklene som står på trykk. kunne kanskje journalisten satt punktum litt oftere. Kunne kanskje journalisten valgt et litt enklere ord, et litt kortere ord, og ikke det lange, lange fremmedordet. Og her skårer Trump da veldig, veldig godt, da, kan man si.
Ja, men fra journalistsiden så det jo flere ganger hvor man har gjort et intervju, og da særlig med drevne politikere og sånn, og fått svar, og så sender man tilbake for det som kalles da sitatsjekk, som betyr at de skal få se at, de har, at man har oppfattet riktig. Og så kommer det tilbake lange setninger, dette gjelder også når man intervjuer forskere, at det de sa på telefon, som var kort og greit, kanskje litt upresist, og så får man det skriftlig tilbake i lange, lange setninger som man da ikke skjønner noen ting av, men som selvfølgelig da for forskeren eller politikeren er veldig viktig å få frem alle disse leddene. Og det skjer jo et eller annet der med at, ja, jeg skjønner at man må få frem nyansene, men det blir vanskeligere å forstå. Kjenner du til problemet, Therese?
Ja, i høyeste grad. Jeg har til og med opplevd at enkelte har rettet på mine spørsmål. Det har jeg da valgt ikke å ta til etterretning.
Altså, det kan jo, jeg er åpen for at jeg noen ganger tok helt feil og hørte eller stilte spørsmål og feil. Men det en sånn profesjonalisering av politikere, hvor man kanskje altså hvor man går gjennom en annen type apparat enn man gjorde før. Hypoteser fra ikke så erfaren politisk journalist.
Ja, det er ganske kjedelig faktisk at det veldig, veldig mange politikere nå insisterer på å gjennomføre intervjuer på e-post, nettopp for at de skal kunne kverne det gjennom en eller annen kommunikasjonsrådgivers kyndige hånd, slik at ingenting her skal intet komme å være misvisende, eller skal ikke brukes feil ord eller kunne bli hengt ut i tørk på Twitter, og det absolutt noe som går tapt, både i språkgleden, i kommunikasjonen, og ikke minst i det man kan kalle, skal jeg si, en litt sånn rett frem debatt. Da. Jeg lurer på også om sosiale medier har hatt sitt å si, for at det blitt så touchy, og at man så redd for å si noe galt, at alt må liksom gjennom kommunikasjonsrådgiveren før det kommer på trykk. Jeg synes det håpløst, altså.
Ja, for det en, jeg kjente ikke til det, fordi, men Hanna Kvanmo, som var SV-politiker før, hun var jo da før denne kverna av folk, og hun kom fra Nord-Norge og sa det sånn som det var. Og så fikk jeg høre historien om da Kåre Kristiansen, som var KrF-politiker og prest, kom etter et tap og la hånden sin på skulderen henne sånn tungt og sa sånn, ja, nei, det var veldig trist denne her. Og så sier hun sånn, ta bort den jævla presthanna di. Og det ble da fanget opp av noen dagbladjournalister som sto der akkurat da, og så blir det jo helt legendarisk, fordi alle skjønner at dette er det kommer rett fra der det er, da. Det er ordentlig. Nei, det går en sånn tegneserie nå om Hanna Kvanmo fra Radio Gaga og Trump. Den går an å søke opp på Facebook.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Altså, jeg har jo fått rollen som sånn, gladmedarbeider som roser politikere og sier at de må faktisk være gode retorikere, og det mener jeg at de må da. Når de, hvis de lykkes, så er de gode retorikere, uansett om vi synes den retorikken god eller ikke, så lykkes de på en eller annen måte. De blir valgt, vi lytter til dem. Ja, det kan hende at vi irriterer oss over dem også, selvfølgelig. Og jeg synes også det fascinerende hvordan politikere bruker språket og velger ord som I veldig, veldig sterk grad påvirker oss. Og et sånt kroneksempel på det jo da monstermaster, ikke sant? Da det var snakk om denne utbyggingen I Hardanger. Og altså den som fant på det ordet må jo ha vært en lykkelig mann eller kvinne. For det klart, dette maner jo frem noe bilde av noe enorme master som gjør kjempeinngrep I naturen. Og jeg synes også det interessant med dette med altså oktoberbarn, ikke sant, I da flyktning asylpolitikken, oktoberbarn kalte noen dem unge menn fra Afghanistan ble de også kalt det klart dette to forskjellige grupper, selv om vi egentlig snakker om den samme gruppen, assosiasjonen vidt forskjellige
ja, jeg valgte jo for eksempel å skrive ordet oktobermenn på trykk og påpekte at de var I vernepliktig alder og hadde skjegg. Og det gir jo et helt annen, en helt annen konnotasjon når man snakker om oktobermenn. Jeg kan fortelle I hvert fall at inboxen min så ikke ut I måneskinn etter at jeg hadde kalt dem det.
Nei, fordi vi var vant til oktoberbarn og vi ikke ville høre at de hadde skjegg og var vernepliktige da.
Ja, det var jo noe brutaliserende på en måte. Vi var plutselig kallet dem menn, ikke sant? Og si at dette stridsdyktige folk og... Det setter jo helt andre bilder I hodet på folk. Men veldig mange syntes det var befriende også. Så jeg fikk mange hyggelige e-poster også, som sa at dette var en ærligere betegnelse. Men jeg synes jo ikke egentlig noen av betegnelsene så veldig gode.
Nei.
For det veldig malende begge deler, og det ikke sikkert at det den inngangen vi bør ha når vi snakker om noe såpass alvorlig som flyktningpolitikken.
Men det jo ofte så går det motsatt vei, at vi kaller dem enskilde mindreårige som relokaliseres, I stedet for å si det flykt, det barn på flykt.
Ja, at du tenker at du lager språket instrumentelt og lite emosjonelt.
Ja, jeg tror jeg har en sånn, det George Orwell 1984, så har man da Newspeak, nytale, hvor man skal, I stedet for å si at noe fælt, så skal man ha et fint ord for det. Og det
omstruktureringsprosesser på arbeidsplassen I stedet for nedbemanning,
ja.
Eller oppsigelser, ja. Eller du har sparken, så blir du omstrukturert, det føles kanskje bedre, vet ikke.
Nei, jeg vet ikke.
Og det politikere veldig gode til, og det må de vel være også, det jo verbalt å vri seg unna når da vi ikke-politikere kommer med innspill til dem.
Skal du legge ned det sykehuset?
Jeg hører at du opptatt av denne saken. Jeg kan sette den på dagsorden, og vi skal utrede om vi kanskje skal ta grep. Vi tar det I alle fall på alvor, og jeg vet at her det en jobb som må gjøres.
Du, Helene, du må stille til valg snart.
Språkpartiet.
Ja. Du vil bli en del stemmer, tror jeg også.
Vet du hva jeg har lyst til å bli?
Nei.
Når jeg blir stor, skal jeg bli språkminister.
Det et, nå håper jeg det noen som hører på og noterer seg dette her. Den sortert over eller under kulturminister?
Over? Ja. Språk overalt.
Ja. Ja,
det skal ikke være noen minister I min regjering. Det skal kun være kurfyrstinnen som bestemmer alt. Det meg. Men I motsetning til I mitt diktatoriske regime, så lever vi jo vi I et demokrati, og neste år det til og med valg her, så det blir jo litt språk å høre fra politikerne I året som kommer, tenker jeg.
Da blir det mye gullkorn, og det blir mye fokus, tipper jeg. Det blir større fokus, og bredere fokus, og sterkere fokus, og helhetlig fokus, og forsterket fokus. Det blir kjempefokus på fornybar energi, og dere kommer til å ha fokus, og gi fokus, og sette fokus. Sånn det å være politiker. Alt dette autentiske sitater, fokussitater.
Det bra du fokuserer på fokus, Helene.
Politikere har veldig fokus, nemlig.
Og nå har du fokus på en bok, Helene.
Ja, jeg har med en sånn bok med politikersitater. Tidenes gullkorn I denne boken da ble kåret, hør her. «Hvis du født med en sølvskje I munnen, må du ta den ut før du begynner å snakke.» Det var det Ingjerd Skau fra Høyre som sa om Jens Stoltenberg.
Og en annen som beskyldes for å ha blitt født med sølvskje I munnen jo Jonas Gahr Støre, som steg opp av asken som en slags ful føniks etter Jens Stoltenberg.
Ja, jeg får nesten vondt av ham, fordi det blir gjort så mye narr av hans forsøk på å fremstå folkelig. Eller I hvert fall det han anklages for når han stiller opp I tømmerhuggerskjorte eller leker gjemsel I skogen med gummistøvler på. Eller. Men det jo også noen ganger at man tenker at det kanskje noe litt tilgjort ved den folkeligheten til Jonas. Jeg var på landsmøte til Arbeiderpartiet for et par år siden, og da skulle han holde sin store landsmøtetale, og det var helt åpenbart at dette hadde han forberedt veldig nøye. Han hadde sånne, han hadde bevegelser som lignet veldig på Jens Stoltenberg, som gynget litt opp og ned, og så snakket han om barnehager, og samfunnet de skulle lage, og hager, og mager, men så noen minutter ut I talen, så på en måte var det et eller annet som løsnet, og så var de tilbake til barnehaver og de store eplehaver, og hva slags samfunn de skulle lave. Og da syntes jeg da at det var så mye mer behagelig å høre på, fordi da tenkte jeg, nå han seg selv.
Men det jo interessant, fordi at I Arbeiderpartiet så skal man ha det folkelige språket, og I det, det jo interessant hva man regner som folkelig, fordi at de fleste av oss har jo et ganske dannet talemål, ja. Og så...
Men jeg tenker at det litt sånn rart at man skal bli sånn, sånn selvproletarisering av språket. Det jo, for meg I hvert fall, så det jo noe med at hvis en god retoriker må jo appellere til både etos og patos og logos. Ja, det skal være litt sånn, skal snakke med viss autoritet, det skal appellere eller røre den som lytter på et eller annet vis, og så skal helst det man sier henge sammen på et eller annet vis. Og jeg blir ikke mye beveget hvis jeg får følelse av at her en som står og gjør seg til for meg. Så det klart at det spørs jo, men... Det spørs jo hvem du spør også, ikke sant? Det jo ikke sånn at en person appellerer til absolutt alle.
Nei, og det jo nesten helt umulig. Jeg fikk et godt innspill da jeg skrev om Østfold-dialekten, for det jo slik at på Østlandet, altså dette østnorske, der regnes den pene Oslo-dialekten som fin, og de fleste på Stortinget snakker en slags Oslo-dialekt. Men så var det en innsender som hadde blitt helt rørt og syntes det var så fint å høre Dag Terje Andersen som stortingspresident snakke Vestfoldmål, der han kom fra, og så kjenne hvordan det var når en med det embetet står og snakker. Og I den språkspalten hvor jeg skrev om Østfold-dialekt da særlig, så foreslår jeg at sånn 5. oktober, det ikke så lenge til, så kan alle bare gå på jobb med Østfold-dialekten sin, alle andre dialekter de måtte ha, men det særlig Østfold da, som man trenger å få tilbake igjen, og få språket sitt.
Make Østfold-dialekten greit igjen?
Ja.
Jeg tror det vi nordmenn reagerer aller mest på, jo hvor fæle de I amerikansk politikk, altså hvordan, hva de kaller hverandre, hvordan de rakker ned på hverandre, og kaller hverandre løgner og banditter. Og,
Crooked Hillary.
Ja, Crooked Hillary. Men det var vel ikke en eneste gang Trump ikke sa det, når han sa navnet hennes, og til slutt så blir det jo nesten sånn, han fikk de to ordene til å henge sammen, da. Det ganske skummelt. Men kommer vi dit I Norge? Det sånn, ser vi for oss at norske politikere skal begynne å ha sånn fæle kallenavn på hverandre?
Faren jo at det kanskje virker, da. Men jeg synes jo egentlig det vanskelig å se for seg at Erna Solberg skal stå I debatt og snakke om Svette Støre og Vemmelige Vedum. Hverken tror eller håper at vi skal dit.
Ah, nei, jeg håper ikke det var en inspirasjon. Men nå denne episoden ferdig. Så hyggelig å ha deg på besøk, kurfyrstinne Teresa av Nordre Follo.
Jeg som skal takke, det har vært helt fantastisk.
Åh, fy søren.
Drømmen endelig oppfylt.
Det helt magisk å få lov til å oppfylle drømmer her I Språktalk. Det har vi lyst til å gjøre mer av utover I sesongen. Vi har altså en undersøkelse som går. Den finner man på ap.no/uri2020. Hvor man kan svare på spørsmål som Aftenposten blir veldig glad for. Og ansvarlig redaktør her for Språkdok og Aftenposten Trine Eilertsen. Produsent David Vekoni. Vi talkes. Gay? Gay? Ja, nei, ok, greit.
Dette det så mye tonemer å holde fast ved her, at her det... Jeg tror jeg bare gir opp før vi har begynt. Ja, men det var veldig imponerende, da.
Ja, av meg? Ja.
Nei, Kristin, ikke av deg.
Men det jo veldig vanskelig med et sånt språk hvor man ikke gjenkjenner noen ord. Dette snakket vi litt grann om, at siden språken ikke henger sammen med dette indoeuropeiske, så blir hvert nytt ord og tonem og I det hele tatt en liten overraskelse.
Ja, det det som så skrekkelig, ikke sant? Det det jeg har skrevet en gang, at ingen burde sette I gang med å studere et språk utenfor sin egen språkfamilie, med mindre de har lyst til å investere en, la oss si, en 8-10 år på heltid med å drive med det, for det kommer liksom ikke noen vei, ikke sant? Og ingen knagger å henge ordene på når du skal lære noe nytt. Ja. Det utrolig frustrerende, ikke sant? Når du skal sette I gang med et eller annet indoeuropeisk språk, så finner du raskt sånne kognater, knagger å henge disse tingene på. For eksempel ta det russiske ordet for, eller den gamle presidenten Medvedev, som blir kalt for bjørn. Hvorfor blir han kalt for bjørn? Jo, fordi medved på russisk en bjørn, og hvorfor det, hvorfor betyr det bjørn? Jo, fordi med, det i slekt med ordet vi har mjød, det var laget med mjød, jo, det honning, ikke sant, som kommer fra gresk, da, da har du, den, og sanskrit, altså samme roten, med, mjød, honning. Ok, og hva edd? Jo, vi har det ete, eller it, ikke sant, så hvem det som spiser honning? Jo, det bjørnen. Så da, når du har hørt det en gang, så husker du det, ikke sant? Eller tyske ordet Schaufensterpuppen. Hva det? Det synes jeg så gøy. Vi har jo Schau, ikke sant? Altså show eller skue, når du skåde. Fenster, vi kjenner den fra svensk. Fenster, vindu, skuevindu og puppen. Vi husker det fra puppet på engelsk. Så det en skuevindu-dukke. Aha, en mannequin. Så da har du lært, det glemmer du aldri, ikke sant? Men første gang du hører ordet Zongtong på kinesisk, så kan du ikke gjette at det president. Men når du hører president på russisk, så vet du straks at det president.
Ja.
Men det som, ikke lære kinesisk.
Bare litt innsmett I en veldig interessant og intens ordflom her. Jeg gleder meg til resten av sendingen. Men det som finnes av lånord I kinesisk, det helt uforståelig, altså at det har blitt så forandret lydelig at man ikke har noen sjanse til å kjenne det igjen. For det må ha noen lånord.
Ja, altså de har jo egen navn og sånt. Det som morsomt med kinesisk at det finnes bare et veldig få antall stavelser. Fordi det må jo ha et tegn som tilsvarer den stavelsen. Og det utgjør ikke mer enn noe sånt som litt vanskelig å regne på, for det jo toner også som differensierer det, men la oss si under 400 da. Så hvis du da skal for eksempel gjengi Coca-Cola, så prøver de ofte å få med noe sånn mening I det også, ikke sant? Så det blir da Coca-Cola, som betyr gleder munnen og gir deg glede.
Nei, oh ja, wow.
Der de truffet veldig bra da.
Ja.
Men andre ganger så går det ikke så bra. For eksempel når de skal da signifisere navnet Tom Cruise, for eksempel, så blir det Tang Mo Close. Som de kanskje ikke nødvendigvis vil gitte Tom Cruise ved første Tom. Ørekast, hvis det et ord.